Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu Iraiaren tartea ere. Arratsaldeon, Iraia.
Arratsaldeon. Grazia egiten dit Iraiaren tartea. Da Iraiak irrati hartuko balu bezala.
Bai, eske ez dakit bestela nola deitu. Webgunean ez dakit nola jartzen dugun. Webgunean
aktualitateko
bai, aktualitate kontuak. Bai. Aktualitate kontuak baina eske hori ez da ongi geratzen.
Ja.
Hobeto geratzen da Iraiaren tartea.
Aktualitatea Iraia kamerarekin.
Izan daiteke, haizu. Bueno, ba, kontua da Iraia gurean dugula.
Bai.
Zer moduz?
Ondo. Ostirala, bazen garaia. Bai, ez da gutxi. Ostirala beti ondo.
Bai, normalean
beti bai. Beti ogeienetan.
Bai, zure kasuan bihar lana duzu, baina normalean.
Bai, baina bueno, ba, ez dakit. Tristura niretzako geratzen da.
Osongi, gaur beraz pozik.
Bai, gaur ondo.
Osongi.
Gaur ondo. Bihar igual ez, baina gaur bai.
Daize, urrengo astea jai duzu.
Bai, ze poza. Bez, igual horregatik, ostirala beti ondo, bueno, es, claro, gauza da niretzako gaur ez dela ostirala.
Zuretzako gaur da?
Asteazkena. Bueno, asteazken luzea, ze, aste guztia eta gero.
Claro.
Oraindik asteazkena. Dai. Bueno, ya está.
Bai, nik aste oso neuki dut.
Xaukena, xauk.
Bai. Nik aste osoan eduki dut, ezakit, asteko egunaren disforia edo ezakit nola
bai.
Deitu,
nik ere.
Enekiela zegoenetan bizena izan.
Ni enaiz konsiente aste buruan lan egin behar dudala.
Hmm.
Orduan, bueno,
hori...
larun batean gogorra izango da.
Bai. Nik egia da atzo argi nuela osteguna zela eta gaur argi dudala ostirala dela, beraz?
Hori da garantitxuena.
Hori da importuadana.
Jakitean ez egunetan bizizaren.
Hori da. Gaurko nala ere ez gara erituko asteko egunetaz ez da?
Ez.
Zertaz erituko gara?
Gaurkoan, babegira, ekarri nahi nuen iaren kontua sare sozialetan.
Ia.
Bai.
Inteligentzia artifiziala.
Hori da. Bai. Gauza izan da, bueno, ia sare sozialak eta operazioen triunfo.
Wow.
Ez, bale, denak zentzua dauka. Ez dugu hitz egingo operazioen triunfo hori buruz, seguraski entzule askok, bueno, ez dakit ikusiko duten, zuk uste dute zuzule ikusi, niri galdetzen diozulako askotan.
Bai.
No, bukatu da, orduan kaka hori bukatu, kaka emateaz bukatu dugu, zegoizetako tertulian ere batzutan hitz egiten dugu hori buruz. Bale, gauza izan da, ni konsiente naiz, sare sozialak erabiltzen ditudan heinean, inteligentzia artifiziala zeren arriskutsua izan daitekeen.
Ados.
Eta hori ikusten dut, behar badan nire amak akatuko nago esategatik, sentitzen dut ama musu bat emendik, baina nire amak askotan Instagramera biltzen duenean, igual, bidaltzen dit bideo bat, buah, Iraia begira hau.
Eta
nik esan ditut ama...
Inteligentzia artifiziala.
Bai, eta ematen dut txasko, atordun askotan ez dakit esan edo ez. Askotan igual ez dut esaten. Hmm. Baina egia da, nik, naiz eta, bueno, uste dut, gazteok geroz eta errexago ikusten dugula inteligentzia artifiziala den bideo bat ala ez, baina nik konturatu naiz, geroz eta gehiago kostatzen zaidala ere, antzematea batzuetan inteligentzia artifiziala den ala ez.
Ez que inteligentzia artifiziala geroz eta hobea da, eta geroz eta gehiago daki, eta geroz eta aurreratuago da, eta geroz eta zailagoa da, jakitea inteligentzia artifiziala den edo ez. Egia da, normalean, asko begiratzen baduzu, ateratzen dituzula, ba, hau ez da oso normala.
Bai, edo aurpegi hau perfektu egia da, ikusten da filtro
claro,
modukoa duela.
Orida.
Horrelako gazetan, bai, baina bideoa soilik ikusten duzunean begiratu baten, zegu azkenean bizi gara, ba, gauzak bideoak pasatzen azkar, eta ez gara asko fijatzen, orduan batzutan ematen du ikusten ari garen hori erreala dela.
Bai.
Eta gauza izan da, aste honetan, bueno, bukatu da, gaur da ostirala, astelenean bukatu zen Operación Triunfo. Eta, bueno, horrengo gunean izaten dituzte, bueno, prentxaurrekoak, izaten dituzte milaka elkarrizketa, batez ere, bueno, finalistek, irabazleak, bueno. Eta gauza izan da, orain dela bi hiru aste aterazen mutil baten podcast ateara da, beti egiten dutelako, bueno, ateratzen direnekin, ba, podcastetara gonbidatzen dituzte, eta bar. Eta egon ziren bi podcastean. Eta, bueno, mutila hau Crespo, bueno, bakizte Operación Triunfon, mila xipe egoten direla, pila bat parejatzen direla bertako kideak, eta bar.
Xipeo ez dakien arentzat zer den, ze agian gure entzulere batek ez daki, da, bi pertsona elkarrekin
jartzea.
Bueno. Bikote moduan jartzea. Eske da, relationship hortikan dator. Erlazio batean egongo balira bezala.
Baina behar bat ez daude.
Da,
ikusleak nahi duela bi pertsonaiek batera egotea.
Hori da.
Gutxi gora.
Esan berroan, bi haien arteko xipeo egitea eta
bai, claro, duzu. Itza berdin erabiltzen duzu. Bai, nire horrela pentsatzen ari nintzen. Ba, bueno, gauza izan da, bueno, Crespo eta Olivia direla bi lehiakide, beren artean sekulako xipeoa sortu dela sare sozialetan.
Baina Crespok bikotea zuen, eh?
Bai, hori da gauza. Gauza izan da, Crespo berak aipatzen zuela, bueno, berari xipeoak sekulako grazia egin diola, ze, bueno, beraien artean dagoena dela laguntasuna.
Claro, eta barruan daudenean ez dakite hori bertatzen.
Dena dakite ateratzen direnean.
Okay.
Tarduan, berari sekulako grazia egin diola ikustea berarentzat lagun bat dena kanpoan nola perzibitzen den, ez? Eta egontzela kauza bat, flipatu zuen aita izan zen, bueno, beraien artean, gala batean kantatu zuten Akureiri. Aitana eta Sebastian Jatraren abestia. Da horrela pixkat romantikoa, kantatu zuten baita ere oso gertu, bueno, pues jarri zioten estena, ba, azkenean, bueno, badakizu interpretazioare bertan lantzen dela, orduan, bueno, interpretazio aldetik ere horrela zen, begiradak, eta horrelako gauzak. Gauza izan da, iarekin fan askok egin dutena izan dela. Aktuazioan oratzen biak elkarri begira nahiko gertu, iarekin egin dute aktuazioa bukatzean, elkarri museo emango balute bezala. Ta claro, Crespo berak esaten zuenez, agertu zitzaela bideo hori, ta berak momentan esan zuela, baina nik hauzen momentutan egin dut. Esan zuela, baina nik hau aktuazioan egin nuen, eta claro, azkenean, xipeak egitea ondo dago, baina gero horrelako bideak ateratzen direnean, eta kasu honetan, Cresporen kasuan bezala, kanpoan bikotea daukazunean, nahiko arriskutsuak izan daitezke, azkenean, nik gainera bideo hori ikusi nuen, eta ikusi nuen galaren urrengo gunean. Nik galak direktoan ez dituzte ikusten, bestela lanera urrengo gunean enator. Eta ikusi nuen urrengo gunean bideo hori, gala ikusi gabe, eta esan nuen, barkatu, eta giro hau, nondik etorri da. Eta gero ikusi nuen ia zela, baina, ostras, zegoen, hain ondo eginda, sinistu dezakezula benetan muxo eman dutela, eta hori gertatu dela. Egia da, iarekin oraindik gertatzen dela, aurpegiak pixka bat aldatzen direla.
Gauza arraroak egiten ditu. Bai.
Eta nabarmen batzuetan ikusi dezakezula ez direla beraien, ni horrela konturatu nintzen. Azkenean aurpegiara aldatu zitzaielako nolabait muxo horretan. Baina, ostras, hor konturatu nintzen, wow, arriskutsu izan daiteke.
Bai, eta hori da, bi pertsona famatu telebistan agertu dira, eta bideo originala baduzu.
Bai.
Baina
beste askorekin.
Beste kasu batzuetan, ez dakit, gertatu daitezke gauzak, ez direnak egia eta agian ez dela horren beste nabaritzen. Eta, bai, egia da, iak gauza on asko ekar ditzakela.
Bai, errestasun, orokorren esango nuke, gauzak errasten dizkigula, bai. Nola baita esateko.
Bai, baina arriskuak ere baditu. Ari gara, denbora guzian, ia esaten, ez dakit euskaraz adimen artifiziala AA esan behar den?
Ba, bai, bai.
Agian bai.
AA, bai. Bai, bueno. Ze emengo kuñetan AA jartzen du.
A, bai?
Bai.
A,
adimen artifiziala AA kuña.
Eske, AA esatea agian.
Bai,
erraro
da. Bai. Oituta gaude iarekin.
Bai.
Inteligentzia artifiziala, bueno... Ja.
Inglesez da?
Ia.
AI.
Bai.
Artificial Intelligence.
Bai. Bai. Bueno. Ia, AA, inteligentzia artifiziala, adimen artifiziala, nahi duzuna. Begira, oraintxe bertan, ez dakit inteligentzia artifiziala eta adimen artifiziala bera da, goza bera da?
Bai.
Bai, vale.
Bai.
Bueno, bai, begira entzule, goza bera da. Baina ez hori, gauzi, hori da gauza ez, nik, ahi, sare sozialak asko, eta esango dut, Instagramen, askoz eduki gehiago ikusten dudala. AA-arekin sortua, TikToken baino.
Bai?
Bai. Zaki. Bueno, behar bada TikToken ikustela mota batzutako bideoak ikusten ditu dala.
Algoritmoa eta horrelako kontuak.
Bai, baina, adibidez, Instagramean nire gertatzen zait, bueno, mundu guztiakekin lupita horretara joaten bazara, bete agertzen zaizkizuzuk ikusten dituzun bideoak,
bai.
Ez? Baina gero, ni lupitan sartzen naiz bideo batean, egiten dute scroll eta juten naiz beraino, eta horra agertzen zaizkit mila bideo. Eta bideo horietako asko dira inteligentzia artifizialarekin egin dadi ez TikToken ez zait gertatzen.
Egira. Eta beste batzuk dira turroiak.
Boi, turroiak egia da. Bueno, ezakit entzulean batek entzuntzen turroiaren tartea, baina bai, bai, bai. Bai, hori ezakit, iruditzen zait mundu nahiko arriskutsua, eta niri gainera gertatzen zait, naizela pertsona bat gustatzen zaiona gauzak kontrol, nire bizitzako gauzak kontrolpean eukitzea. Eta iarekin gertatzen zait, nire kontroletik at dagoenez,
claro.
Iruditzen zait oso zaila ulertzeko eta manejatzeko. Eta beti, lehen, adibidez, beti izaten zenituen beldurrak ez. Ostras, argazki bat igotzen badu sare sozialetara, iarekin egin dezakete, ezakito, larrubixik jarri, horrelako gauzak. Uste dut geroz eta Aiz, lehen ez, beti esaten zen, kontu zer igotzen duzun, ez igo, argazkiat bikinian erabili dezaketelako hori gero plataformetan. Baina, orain da, edozein argazki gota ere, iarekin edozer gauza egin daiteke.
Uf, egia esan, enuen inoiz horretan pentsatu.
Ebentxe nire refleksioa, kostira larratxe lebatan.
Gehiok kezkatzen hau ni, pertsona helduek, adineko pertsonek, claro, guri pertsona hoiek beti esan izan digute, ba, ez sinistu esaten dizueten guztia, horrelako kontuak, baina beraiek interneten ikusi dutena, zerbait berria izan denez beraientzat, egiatzat hartu dute eta egiatzat hartzen dute normalean. Mm. Beraz, bidaltzen baldin badiete, WhatsAppeko, ez dakit, ari horietako bat, 50.000 pertsonei iristen zaiena, eta esaten baldin badizute, edo korreoren bat iristen baldin bazaie eta esaten baldin badiete sartu behar duzu ez dakitzen bat diru hemen bestela
horrelako gauzak pila gertatzen
dira. Claro, horrelako asko gertatzen dira, aurreko ikasturtean ez banabil osoker EHUko korreotik zabaldu zen mezu bat, oraindik ez duzu zure matrikula ordaindu, eta noski hor jende batek ordaindu zuen, eta hor arazo da, eta adineko pertsonek normalean gauza hauek sinestu egiten dituzte. Eta adimen artifiziala sinesteko oso gauza erraza da. Ez baldin badak gu bezala daudela, ezakitzen bat ordu pantailen aurrean,
edo baita ere
badakigula atzematen nola diren gauza hauek, baina adineko pertsonei irakusten badiezu bideo bat, ez dakit bere etxea sutan, ba, seguraski sinistuko dute.
Bai, eta gainera, nik askotan pentsatzen dut ez, uste dut gure kasuan adibidez, gu ez gara jaio adimen artifizialarekin. Gaur egungo generazio berriak adiz adimen artifiziala txikitatik ezagutuko dute. Eta nik askotan pentsatzen dut, niri kosta bazait ulertzea askotan adimen artifizialak nola funtzionatzen duen, zenik adiz chat GPT eta horrelako gauzak ezagutu nituen karrerako hirugarren urtean.
Bai, nik ere.
Oin dela bi urte. Eta azkenean, bueno, gure kasuan adiz, unibertsitatea eta gure karrera adaptatu da azken bi urteetan adimen artifizialak ekarri duen guztira.
Bai, ze gainera izan da,
gure,
oso adiz, azkarra.
Bai, gure irakasleek adibidez formakuntzak izaten zituzten, hilabetean behin, guri ere laguntzeko horretan. Eta esan dut, guri orain dela bi urte etorri zaigun gauza bat, batzuetan zaila egiten bazaigu ulertzea eta askotan kostatzen bazaigu adiez bideoetan eta bar desberdintzea zer den egia eta zer ez dut pentsatu nahi adin gehiago daukaten pertsonek pertsonen buruak orain bertan ze kable nahasmendua izan behar duen ezagut.
Eta niri hor gertatzen zait noski zuk pentsatzen duzu ba guk ulertzen baldin badugu zarragoek baino hobeto nola den hau, gu baino gazteagoek ere ulertuko dute gu baino hobeto. Baina hor, ez dakit ze puntura arte jakingo duten desberdintzen errealitatea eta adimen artifiziala txikitatik horrekin
baita ere, egia da.
Ez zidiren generazio edo belaunaldi hoiek zen nik ikusi dut, orain sortzen direla marrazki bizidunak batzuetan adimen artifizialarekin. Eta egin beharrean marrazki bizidunak, lehen egiten ziren moduan, pertsona batzuk daude marrazten, zuk historio bat ematen badiazu, hori marrazki bizidunetan egin dezake adimen artifizialak. Orduan, seguraski egongo dira horrelako gauza pila bat, baizan, ez dakit, historia kontatzeko, egia da gauza askotarako ongi etorriko dela, baizan, historia ikastea asko kostatzen zait.
Nik hori erabili dut. Chat GPT esan, bidali gure temarioa, eta esan, mesrez, azaldu hau, ezer jakingo ez banu bezala.
Hori bai, baina gian orain sortuko dituzte pelikulak hori azaltzeko adimen artifizialarekin. Bideoak sortzen diren bezala, agian orain sortuko dira horrelako kontuak. Eta horrek ikaste prozesuan asko lagunduko du, baina beste gauza batzuetarako...
Baina niretzako jendea tontoa bihurtuko du. Esan nahi dut, askoz zaila badai ez, gaur egun zenbat aldiz entzuten dut, bai, lana ChatGPT-rekin entregatu dut, bai, azterketarako ChatGPT-rekin ikasi dut, eta nik pentsatzen dut, karreran egin behar izan dudan irakurketa guztia, analisi guztia, ikerketa guztia, liburak irakurri, antropologia, zitatu, azpimarratu, eta gero esaten dut, eta hori dena jendak egingo dorain, liburu esartu txat jepeteri, mese dezatera hau emendik, eta...
Bai, hori egia, arriskutsua dela inteligentzia, ez dakit inteligentziari den kontua, ze, claro, adimen artifiziala erabiltzen ere jakin behar da, eh?
Bai, bai, hori da, hori da, nik aurregun ez dakit.
Hori jende asko ez daki egiten, eta erabiltzen du adimen artifiziala guztirako jakin gabe nola erabili, eta horrek ere baditu bere ondorioak. Baina, kasu horretan, zuk esan duzun horretan, liburuak bidali, irakurri berrean, liburu bat bidaltzen badiozu, kontatu zer kontatzen dizun honek, honek gero zure ikasketa prozesuan eragina du eta zuk gerora jaso dituzun gaitasunetan ere eragina izango du.
Bai, eta horrek... esan barra daukat, gure generazioan, uste dut, nork ez ezagutzen El Rincón del Vago. Baina, behintzat irakurtzen genuen.
Claro, eske...
resumena baina irakurtzen genuen.
Hori, guretaz pentsatuko dute, bago gaino zerragoak bai. Direnak, eta
esango,
internetik gabe...
esan irakurtzen liburu guztia eta irakurtzen zuten El Rincón del Vagoko resumena, baina irakurtzen genuen.
Claro, baina hori ere desberdina da, hor ere bilatzen jakin behartzen nuen,
claro.
Hor kontu desberdin asko
baina orain, ChatGPT kaldizu kontatu, hau dezuz ez da irakurri behar, bera kaldizu esan, orduan, ezakit, iruditzen zaitu oso desberdina. Eta hor, aipatu duzuna pelikulena, gertatu zait, ezakit ikusi duzun Stranger Things?
Ari naiz ikusten berriro hasieratik, ez dut ikusi bosgarren temporada, baina hasieratik ari naiz ikusten berriro. Orduan.
Baina, gauza da, bueno, ikusi dut bosgarren temporada orain arte atera dena, eta hor daude estena batzuk non atzera egiten den. Hau da, egiten
den... 50. hamarkadara eta horrela.
Ez, egiten da atzera...
Horrelako zerbait
ikusi dut. Ezaki, bueno, entzuleak ez balima egite, Stranger Things, bueno, gauza da, egiten dela atzera protagonistak umeak zirenekora.
Ados.
Hau da, bueno, Will baitu zuten temporada horretara.
Gauza raro asko gertatzen da.
Claro, gauza zer da, hori grabatu dute orain. Baina hori orain ezin da grabatu protagonistak ez dirako txikiak. Nabaritzen da, eta esango jazu ikusten duzunean, nabaritzen da pia bat iarekin eginda dagoela.
Ados.
Eta ikusten da, Willek daukala aurpegi berdina lehenengo temporadakoa, baina dela dena askoz perfektuagoa, aurpegi daukala askozioagoa, eta goratzen naiz nire izparekin ikusi nuela, eta esan niola, hau ia da. Eta nabaritzen da, eta horrelako gauzak, esaten zu, ostras, orain ere hasiko gara pelikula, bueno, eta kasunetan takillazo bezala hartzen dugunak iarekin egiten egia da, bueno, sekuentzia batzuk bakarri daudela grabatuta horrela, baina horrela era pentsatzen zu, non geratu da aktore gaztea kontratatze hori?
Wow, etxoin, Lo Serranon egin zuten momentu batean flashback bat, Lo Serrano ikusi ez duenaren zat, barkatu, baina pasadira ez dakitzen bata marka da, eta jakin, nik ez dut, nik ez dut telesaia osorik ikusi, baina badakit nola amaitzen den,
bai.
Eta guztia amets bat da, eta hor, amaieran, ez banabil osoker grabatu zuten, atzera egingo balute bezala, baina ziren aktore berberak. Orduan.
Hau da, zarrak.
Zarrak. Orduan, vale. Saiatu ziren umetzen, eta zen oso gauza raro bat.
Claro, hori egitea adibidez, zaitu, oso logikoa iruditzen. Baina, askotan egiten dutena da, bueno, hartzen dituzte aktore gazteak, hau da, aktore umeak, eta hartzen dira, antza pixka bat dutenak aktore zarrei.
Baina, hor kontua da, baldin bada, ba, telesailean bertan, inoiz erakutsi ez den denbora lerro horretako zati bat, aurreko gauzak egiteko, edo aurreko aurretik gertatutako kontuak aipatzeko hor bai sartzen dituzte aurrak. Baina, baldin bada, berez, telesailean bertan agertutako denbora tarte bat.
Lehenengo temporada egiten dara bueltan.
Hor oso arraroa da, beste pertsona bat jartzea, berez, lehenengo temporada izan zenean, ba hori, pertsona hauekin. Orduan,
bai, eta ezin zaiela eskatu lehenengo temporadan grabatzeko bosgarren denboraldian egongo den zerbait, ez dakizulako bosgarren denboraldi bat egongo den eta zer gertatuko den. Baina ia da ikusi nuenean hori izan zela, ostras, adimen artifiziala horren txertan, toki guztietan, gainera Stranger Things bezalako bueno, fenomeno batean, pantaia guztietan,
bai.
Eta ez dakit, beldur pixkatere ematen du.
Bai, beraz, gure ondorioa da, adimen artifiziala gauza kontu. Askotarako ona izan daitekela, tontotu egingo gaituela, eta kontu zibili behar dugula.
Bai, Gutxi gora bera. Bueno, tontotu, bai, tare. Bai, nire alde, nik, bai, hori pentsatzen dut.
Bueno, hori esaten dute gure gurasoek pantailekin, eh?
Bai.
Eta hito namonek. Eta
guk esaten dio gutxiki.
Hainbeste moguke horrekin tontotuko zarete.
Bai, bueno.
Geldituko zaiz horpegia...
Karratua, bai, bueno, hori da betiko. Edo begiak gaizki eta betarrekoak erabili, bueno, bai, dai. betiko kontuak.
Bai.
Baina, bueno, hori, gure ondorioa da, kontuz ibili handimen artifizialarekin, ez sinistu gaur egun ikusten duzen guztia, begiratu gauzak bi aldiz, eta saiatu izaten begi kritikoak adimen artifiziala daukan bideo batean, bai.
Oso ongi, ba, hauekin geratuko gara, mi esker, iraia, gorkoan gurean izateagatik, eta hurrengo urtera arte.
Ah, bai, wow.
Wow.
Ostras, bale, 2026an ikusiko dugu.
Hori da. Agur.